Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azatlık Radyosu.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azatlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçımız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Misir qətliamı haqqında danışacağıq. Daha doğrusu şərqşünas Ayda Qəmbər Misirdə baş verənlər haqqında fikirlərini bildirəcək. Ayda xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Ayda xanım.
Xoş gəlmiz olsun.
Mən dinləyicilərə demək istəyirəm ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz. 436-7740 bir nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 057-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efirət işarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var və bu verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında da baxa bilərsiniz. Və dinləyicilərə bugün baş verənlər, Misirdə baş verənləri diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bugün Misir boyunca toqquşmalarda təxminən 280 adamın öldüyü, 2000-dən artıq insanın xəsarət aldığı bildirilir. Misirin təhlükəsizlik qüvvələri ötən gün Qahirədə devrilmiş prezident Məhəmməd Mursinin tərəfdarlarının qurduğu iki düşərgəni dağıdıb. Rəsmilərin dediyinə görə ölənlərin 235-i dinc sakin, 43-ü təhlükəsizlik qüvvələrinin üzvləridir. Müsəlman qardaşları hərəkatı ölüm sayının daha yüksək olduğunu bildirir. Dünənki qanlı olayların ardınca ölkədə bir aylıq fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Müvəqqəti hökumətin vitse-prezidenti, Nobel mükafatçısı Məhəmməd Əlbaradəyə isə istifa verib öz hakimiyyətindən. Ali xan, nə baş verir? Siz dinləyicilərimizə tam anlatın Misirdə baş verənləri.
Ümumiyyətlə, əgər bugünkü Misirin olayları haqqında danışsaq, mən istəyərdim ki, tamaşaçıları təxminən bir il əvvələ, yəni bir il yarım əvvələ düzün desək, yəni Hüsnü Mübarəkin hakimiyyətdən xalq qəzəbi və xalq tələbi ilə getməsi və sonrakı dövrdə Misirdə baş verən siyasi prosesləri izləməyə dəvət edərdim və siyasi proseslər Misirin deməli prezidenti keçmiş Mübarəkı devriləndən sonra yeni situasiya yarandı və yeni situasiyanın nəticəsi olaraq yeni seçkilərdə, prezident seçkilərində müsəlman qardaşları təşkilatının liderlərindən biri, onun siyasi qanadının liderlərindən biri Mursi hakimiyyətə gəldi və demək olar ki, Misirdə yeni siyasi situasiya yaranmış oldu, çünki iqtidarda yeni qüvvələr təmsil olunmağa başladı. Amma əgər prezident seçkilərinin nəticələrinə biz nəzər salsaq, görərik ki, təxminən bu Mursi və ona deyək ki, qarşı olan qüvvələrin seçkidə bir balaca, deyək ki, bərabər də olmasa, çox kiçik faizlə Mursi qələbə qazana bilmişdi. Bu nəyə işarət edirdi? Bu ona işarət edirdi ki, yaxın bir zamanda siyasi mübarizə daha da qızışa bilər. Çünki digər tərəf, yəni ona qarşı olan deyək ki, siyasi qüvvələrin təxminən güc balansı çox da fərq etmir. Və bu da özünü doğrultdu. Çünki siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra müsəlman qardaşları bir tərəfdən öz hakimiyyətini daha da möhkəmləndirməyə və digər tərəfdən də öz siyasi rəqiblərinə qarşı bir növ çox kəskin surətdə siyasi mübarizə etməyə başladılar. Bu da özünün, deyək ki, acınacaqlı nəticələrini gözlətmədi. Digər, deyək ki, Mursi və onun yürütdüyü siyasətə qarşı, onu təmsil edən hərəkətə qarşı olan qüvvələr həm konstitusiya edilən dəyişikliklər zamanı, həm də ki sonrakı olaylarda çox aktiv sürətdə buna qarşı müqavimət göstərirdilər. Və bu müqavimət nəticə etibarilə təxminən yazda siyasi böhranı Misirdə gətirib çıxartdı. Bu siyasi böhran da getdikcə dərinləşələr daha çox qüvvələri meydana çıxartmağa başladı və Mursinin əleyhdarları böyük bir, mən deyərdim ki, bir məharətli, belə demək olarsa, kampaniya apardılar və bu kampaniya nəticəsində də Mursi hakimiyyətdən getmək məcburiyyətində qaldı. Təbii ki, burada ordunun rolunu, yerini və mövqeyini də biz yaddan çıxartmamalıyıq. Çünki ordu əvvəlki dövrlərdə kimi də indiki dövrlərdə deyək ki, aparıcı rol oynadı bu siyasi hadisələrdə, siyasi olaylarda.
Aydın xanım, yəni dediyinizdən belə çıxır ki, bu Misrin daxili işidir. Yəni heç bir ölkənin Misrin qarışmasında barmağı əli yoxdur. Belə qənaəti gəlmək olar?
Burada məsələ nə cürdür? Əvvəla onu qeyd edək ki, Misir Ərəb dövlətlərinin, Ərəb ölkə, dünyasının lider dövlətlərindən biridir. Və burada tam istisna etmək olmaz ki, hər hansı bir dövlətin, deyək ki, aparıcı güclərin Misirlə bağlı öz maraqları yoxdur. Bunu istisna etmək olmaz, amma digər tərəfdən də mən hesab edirəm ki, Misirdə gedən proseslərdə daha çox daxili siyasi, deyək ki, güclərin rolu və yeri qabarıqdır, nəinki xarici müdaxilənin. Yəni, Misir prezidenti keçmiş, deməli, Husni Mübarəkin devrilməsində də, o birisi, deyək ki, sonraki proseslərdə də daxili siyasi amil daha çox qabarıq görsənir, nəinki xarici amilin bura müdaxiləsi.
Hüsnü Mübarək devriləndə belə bir fikir yayılmışdı, elə mətbuatda da bu gedir ki, Misir xalqı öz taleyini həll edir, xalq rahatlıq tapacaq falan, amma biz bunun əksini görürük. İndi belə deyə ozanlar var ki, bunu hansısa ölkələr, ərəb ölkələrindən, neft ölkələrində rahatlığın olmasını istəmir. Bu, yəni onlar bilərəkdən bu məsələləri ortaya atırlar, hakimiyyət dəyişikliyi istəyirlər, yəni, və yaxud da ki, xalqı əl alırlar, onları qaldırırlar hakimiyyətin üstünə. Bu fikirləri necədir?
Deməli, bu deyim haqqında mən öz mülahizələrimi bir balaca çatdırmaq istəyirəm tamaşaçılara. Siz sual verdiniz və dediniz ki, belə bir deyimlər var ki, Ərəb dünyasında, ümumiyyətlə, neftlə zəngin olan ölkələrdə siyasi çaxnaşma yaratmaq və bu siyasi çaxnaşma şəraitində də öz, deyək ki, etkilərini bura yeritmək, ya öz mövqelərini burada gücləndirməkdən söhbət gedir hər hansı bir xarici qüvvənin. Amma əks sual da verilə bilər. Məsəl üçün, Ərəb baharı deyək çərçivəsində Bəhreyndə də böyük çıxışlar oldu, Səudiyyə Ərəbistanda da müəyyən dərəcədə çıxışlar oldu və digər Ərəb ölkələrində bu kimi harda daha qüvvətli, harda daha zəif oldular. Və bu adını çəkdiyim dövlətlər də neftlə zəngin dövlətlərdir. Nə üçün orada bu siz deyən proseslər baş vermədi? Yəni ki, elə olan təqdirdə, yəni hər hansı bir xarici qüvvənin neft ölkələrini qarışdırmaq istəyi olanda belə, ilk növbədə o dövlətlərdə yəni bu proseslər ola bilərdi. Başqa bir tərəfdən nəzər salsaq, yəni yenidən mən bu məsələyə qayıdıram ki, təbii ki, hər hansı böyük güclərin burada öz maraqları ola bilər və o təbii çalışacaq ki, burada öz maraqlarını yerinə yürütsün və öz maraqlarına çatsın. Amma digər tərəfə də nəzərə salaq, o da nədən ibarətdir? O da ondan ibarətdir ki, Ərəb dünyasında illərlə qalmış problemlər həll olunmurdu. İnsanlar səfalət, aclıq, çox aşağı səviyyədə yaşayırdılar. İctimai-siyasi proseslər son dərəcə kəskinləşmişdi.
Amma istisnalar var. Misal üçün, Liviyanın sosial vəziyyəti qat-qat yaxşı idi.
Deyirlər, Liviyanın sosial vəziyyəti yaxşı idi, amma mən bir araşdırma apardım. Bəlli oldu ki, söhbət yalnız və yalnız işləyənlərin vəziyyətinin yaxşı olmasından gedir. Yəni kim ki ya dövlət vəzifəsində işləyir, o da özəl sektor siz bilirsiniz ki çox da inkişaf etməmişdi. Hı. Ona görə də söhbət onlar sığorta olunurdu, onlara məvaciblər verildi və s. və ilə.
Bəs gənc ailələrə evlər verilirdi və təzminatlar verilirdi.
Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, işləyənlər və nə iləsə çalışanlar. Amma digər əhali vəziyyət də çox da siz deyən kimi deyildi. Amma yenidən müqayisə etsək tutaq ki, Liviya ilə, tutaq ki, Misrin xalqının rifahını, təbii ki, Liviyada siz deyən təbəqənin rifahı daha yaxşı idi, daha yəni ki, belə acınacaqlı döydü Misirdəki. Məsəl üçün, Misirdə elə ailələr var ki, bir dollardan aşağı gündəlik heç qazancı yoxdur. Yəni, çox uşaqlı ailələr bir dolara dolanmaq təsəvvür eləmək çətindir, yəni. Belə bir məsələlər də var. Ona görə də bu yığılmış, qalmış bu problemlərin içində, məngənəsində çabalayan cəmiyyətlərdə bu partlayış mütləqa vaxtsa özünü göstərməli idi və burada əlavə edək avtoritar rejimlərin idarəçiliyində son dərəcə böyük nöqsanların olması.
Ali xan, yenə bir başqa mülahizələrə də sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bir neçə il öncə hegemon dövlətlərin, güc dövlətlərinin bir ssenarisi var idi. Terrorçularla mübarizə və bu da aparılırdı müsəlman ölkələrində. Və sonradan həmin ssenari sanki, yəni bitdi, dayandırıldı həmin ssenari. Sonradan isə diktatura rejimlərlə mübarizə başladı və bu da yenə də müsəlman və ərəb ölkələrində başladı. Siz necə fikirləşirsiniz bu mülahizələrinə? Bu həmin ssenarinin davamı demək olarmı? Söhbət İraq, Əfqanistan və ərəb ölkələrindən gedir.
Anladım mən sizin sualı. O ki, qaldı, siz dediniz terrorla mübarizə və terrorla mübarizə əsasən müsəlman dünyasını əhatə edirdi. Bu element var, amma o terror mübarizəsinin içində bu diktator rejimləri və diktator rejimləri hansı ki azad dünya təhlükə yaradır. Onlara qarşı bu hamısı bir yerdə şey olurdu, nədir, icra olunurdu. Bunlar bir-birindən ayrı icra olunmurdu. Yəni onun tərkib bir hissəsi idi. Heç də təsadüfü deyil ki 2001-ci il sentyabr olaylarında ABŞ-da baş verən sentyabr olaylarından sonra ilk növbədə terrora və terrorizmə qarşı mübarizə şuarı səsləndi və əsasən siz dediyiniz kimi 3 ölkə göstərildi. İraq, Əfqanistan və İran. 3 şər üç bucağı deyilən bir ölkələr. Yəni ki, söhbət yalnız və yalnız bu dövlətlər ətrafında cəmləşməşmişdi. Söhbət bu dövlətləri deyək ki, belə hədəf kimi götürməklə ümumiyyətlə terror və terrora meyl edən, terror təşkilatlarını müdafiə edən, terror təşkilatlarına deməli, küllü miqdarda yardım edən və azad dünya təhdid edən bir sıra rejimlərdən gedirdi və bu rejimlərin də aqibəti bir çoxunun bəllidir, bir çoxunda hələ ki mübarizə deyək ki, belə davam edir formada demək olar.
Ərəb ölkələrində qiyamlar başlayandan sonra Suriyada bu qiyamlar başladı və bugünə qədər davam edir bu qiyamlar və vətəndaş müharibəsi demək olar həm də buna. İndi Misir də qarışdı. Bu qarışmada Suriyanın barmağı və yaxud Suriyaya dəstək verən ölkələrin barmağı ola bilərmi? Yəni, Suriyadakılara dərs vermək üçün.
Anladım. Əvvəla mən bu Ərəb Baharı deyilən geniş ictimai siyasi hərəkəti qiyam kimi adlandıra bilmərəm. Mən onun əleyhinəyəm. Çünki mənim öz fikrimə görə bu xalq çıxışları idi və xalq çıxışları nəticəsində bu kimi olaylı...
Xalq
üsyanı da demək olar. Geniş mənada xalq çıxışları, göstəriləri türklər demişkən, o ki qaldı Suriyada bu çıxışların, xalq çıxışların vətəndaş müharibəsinə keçmək keçidi, bu digər məsələlərlə bağlıdır və sırf Suriyanın daxili siyasi olayları ilə və orada qüvvələr nisbəti ilə bağlı olan məsələlər o birisi mərhələdə, yəni sonrakı mərhələlərdə maraqlı olan region və dünya dövlətlərinin burada yaxından müdaxiləsi ilə hamısı belə kompleks şəkildə Suriyada bu problemi yaratdı. indiki şəraitdə də bu problem həll olunmamış qalır.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Mən istəyirəm ki, dinləyicimizin fikirlərini eşitək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Aqibətiniz xeyir. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salamlayıram. Mənim xanıma bir sualım var. Xanım, sizə elə gəlmir ki, bugün Mursi hökumətinin devrilməsində başlıca amillərdən biri onun Fələstini himayə eləməsidir. Çünki Misir, özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, Ərəb dünyasında həlledici güclərdən biri, yəni lider dövlətlərdən biri olub. Amma nə Sədat, nə Mübarək dövründə onlar Fələstini əsasən himayə eləmir. Çünki Amerika rejiminə xidmət edirlər.
Buyurun, aydındır. Təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirik suala görə. Çox maraqlı sualdır. Və müəyyən sualdan, deyək ki, məntiq mövcuddur. Amma tam mən Mursi rejiminin hakimiyyətdən götürülməsi, Fələstin probleminə və ona yaxından himayə etməsi ilə deyək ki, əlaqələndirməzdim. Nə üçün? Çünki dinləyici dedi ki, Sadatın və Mübarəkın dövründə Amerikan siyasətini yürüdürdülər və ona istinad edirdilər. Amma digər tərəfdən də demək olar ki, Fələstin daxili problemləri çözülməsində Misrin rolu, yeri və mövqeyi çox önəmlidir əvvəlki dövrlərdə də. Ona görə də onu, yəni sırf o məsələ ilə bağlamaq mən bir növ, deyək ki, belə tam düz hesab etmirəm. Yəni, bu məsələ ola bilər ki, hər hansı bir faiz olar bu məsələdə, amma tamamilə onunla bağlı mən hesab etmirəm.
Türkiyə hökuməti bu məsələdə daha çox Misrin qarışmasında Məhəmməd Əl-Baradeyni günahlandırır. Haqlıdırlar mı?
Söhbət ümumiyyətlə şəxsiyyətlərdən yox. Bu olaylarda söhbət ümumiyyətlə geniş mənada bu olayları törədən səbəblərdən getməlidir. Tutaq ki, Məhəmməd Baradey olmasın, bir hansı ki, başqa bir deyək ki, lider olsun. Və təbii ki, Məhəmməd Baradeyin də Misir siyasətində öz rolu və yeri olan bir şəxsdir. Siz də onun adını çəkdiniz və dediniz ki, vaxtilə yüksək vəzifəli, deyək ki, beynəlxalq səviyyəli məmur olub, Maqatenin də uzun müddət direktor vəzifəsində işləyibdi, sülh mükafatı laureatı alıbdı. Yəni, dünyada tanınan Misirlilərdən biri idi. Və son olayla Məhəmməd Baradeyinin istifa verməsi göstərir ki, Məhəmməd Baradeyi hadisələrdə, yəni bu olaylarda çıxan nəticələrin məsuliyyətini öz üzərinə götürmək istəmir. Yəni, hərbçilərlə o məsuliyyəti bölüşmək istəmir. Nə üçün? Çünki mən hesab edirəm ki, gələcək seçkilərdə bu seçkilər mütləq də olacaq. Yəni ki, ola bilsin ki, yaxın zamanlarda yox, amma mütləq legitim hakimiyyət Misirdə formalaşmalıdır. Yəni, bu qaçılmazdır. Və orada ola bilsin ki, mən ehtimal edirəm ki, Məhəmməd Baradey yəni müəyyən mənada lider rolunda oynaya bilər.
Bugün Misir dövləti və xalqının yaşadığı taliyi biz Azərbaycanda yaşaya bilərdik, əgər hakimiyyətdə yap, müxalifətsə İctimai Palata Milli Şura olmasaydı. Mamet Yapdan yazır bu fikirləri. Misirdə baş verənlər göstərir ki, hansısa bir qüvvənin demokratik yolla hakimiyyətə gəlməsi ölkənin demokratik yolla idarə ediləcəyinə tam təminat verə bilməz. Mursi dünyavi prinsiplərdən uzaq düşməklə yerli satqınların və din donuna girən demokratiya cildinə bürünən dövlətlərin əlinə fürsət verdi. Qırılan isə yeni xalq oldu. Siz bir riyakarlığa baxın, yenə bəyanatlar verilir, çağırışlar səslənir, utanç duyur. Adam belə dünyada yaşamaqdan Araz Səmət şəkildən yazır bunu. Və bir dinləyicimiz ötən saatdə İsmarç yazmışdı, indi cavab soruşur məndən. Məhkəmənin qərarı ilə Tural Abbaslı təmizli işlərini görmədiyi üçün həbs edildi. Xəcə xanım üçün narahatıq. Onun süpürməli olduğu küçənin adını bilsək məmnuniyyətlə kömək edərdi. Naxçıvandan Bakıya çörək pulu üçün gələnlərdən belə imza qoyub dinləyicimiz. Xəcə xanım hələ ki həbs olunmayıb. Xəcə xanım hələ ki bizimlə bir yerdədir
və bu şükür olsun ki mən də indi gördüm Xəcə xanımı və o olaylardan deyək ki, məlum olduğunu.
Bu gündə sadəcə efirə gəlib çata bilmədiyi üçün, yəni vacib işləri olduğu üçün mən efirə aparıram. Onun əvəzinə Xədicə xanım yəni çöldədir. Artıq redaksiyamızdadır. Aydın xanım, deyirlər proqnozlar özünü doğrultmadı. Həqiqətən də bu belədir, yəni baxdıqda. Çünki Ərəb baharı başladıqda deyirdilər ki, ən çox Liviya qarışacaq. Çünki ora qəbilələrdən toplanmış.
Qəbilə arası problemlər mövcuddur. 40-a
yaxın qəbilədən toplaşmış bir dövlət qurulmuş. Bir dövlət idi, amma Liviyada hələ ki hər şey qaydasındadır, amma Misirdə deyirlər ki, hər şey qaydasında olacaq, demokratik bir cəmiyyət qurulacaq. Bu proqnozda özünü doğrultmur, belə çıxır ki. Bu nə ilə əlaqədardır?
Əvvəla yenidən təkrar edirəm ki, əvvəlki dövrlərdə bu çaxınlaşmaları bir növ bəzi mütəxəssislər də elə adi insanlar da deyək ki, şişirdirdi. Amma siyasi mübarizə idi. Siyasi mübarizənin təzahürləridir. Diktatura rejimindən çıxmış cəmiyyətlərdə həməşə problem olur. Çünki diktaturadan azad cəmiyyətə, demokratik cəmiyyətə keçmək də özü zor bir şeydir və müəyyən mənada vaxt tələb eləyir. Həmin bu vaxtı nə cürə istifadə etmək, qüvvələr nə cürə balanslaşmış siyasət yürüdəcək, öz rəqiblərinə qarşı hansı siyasət yürüdəcək və mən ilk əvvəl onu dedim ki, Mursi hakimiyyətə gələndə çox sərt bir xətt götürdü öz siyasi rəqiblərinə qarşı, baxmayaraq ki, heç də deyək ki, böyük bir üstünlük əldə etməmişdi seçkilərdə. Yəni ki, o dövrdə mənim anlamımda Misrin deyək ki, nicatı onda olardı ki, bir koalisyon hökumət qurulsun, siyasi rəqibləri ilə işgüzər bir münasibətlər qurulsun, siyasi rəqiblərini deyək ki, tez bir zamanda konstitusiya böyük bir deyək ki, belə nüfuza böyük bir etkiyə malik belə dəyişikliklərə deyək ki, gedilməsin və s. və ilaxır. Yəni diktaturadan bir növ daha çox demokratiya, azad cəmiyyətə keçid dövrü hamar nisbətən gedilməli idi. Həmin o məsələlər bir tərəfdən olmadı, digər tərəfdən də hətta bəzi mütəxəssislər sayıblar, hesablayıblar ki, Mursi seçki öncəsi verdiyi 75% vədləri yerinə yetirməyib və insanlar da deyək ki, ac səfalət yaşayan kəsimdə. Onlar ona səs verdilər və həmin o ümidləri qırılması bir məsələ oldu. Ona lazım deyil o şuarlar, ona lazım deyil o siyasi mübarizəni, siyasi oponentlərinə hansı bir formada həyata keçir. Ona lazımdır ki, hər gün gözünü aça və görə ki, onun stolunun üstündə deyək, masası üstündə çörək var. Söhbət bundan da gedir.
İndi nə olacaq? Qanlar hələ çox mu axacaq? Hüsnü Mübarək tərəfdarları yenidən hakimiyyətə gələ bilərlərmi? Yəni, sizin proqnozlarınız nədir? Necə olacaq?
Burada məsələ belədir. Burada siyasi oponentlər tək Hüsnü Mübarəkin tərəfdarları deyil. Artıq Misir cəmiyyəti böyük bir vaxt kəsimində hərəkətdədir. Yeni bir inqilabdan çıxmış, yeni bir inqilaba deyək ki, sürüklənən, ola bilsin ki, qanlı inqilaba sürüklənən bir deyək ki, kütlə halına gəlibdir. Ona görə də bu cürə cəmiyyətləri tez bir zamanda sakitləşdirmək, siyasi ictimai hadisələri sabitləşdirmək vaxt tələb eləyir və təbii ki, ordu burada çox sərt davrandı, onu da qeyd etməliyik. Amma yeganə qüvvə idi ki, bu və ya digər şəkildə deyək ki, nə cürə dövlət təhlükəsizliyini qoruyan bir qüvvə kimi çıxış edirdi həm də. Amma mən inanıram ki və ümid edirəm ki, Misirdəki bu qanlı olaylar hər halda çözüləcək. Və hesab eləyirəm ki, müəyyən vaxtdan sonra mütləq və mütləq seçkilər keçirilməlidir ki, legitim hakimiyyət formalaşsın.
Aydındır. Aydın xanım, təşəkkür edirəm. Studiyamıza
gəldiyiniz
üçün və bu suallara cavab verdiyiniz
çox
üçün
sağ olun,
biz verilişi yekunlaşdırırıq. Kontekst verilişi efirimiz davam etdirir. Dinləmək məsləhət də azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəz saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qoluşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.